Amaia Nauzia dugu telefonoaren bestaldean, Eusko Ikaskuntzako kide eta nafarnortasunaren inguruko hainbat azterketa egin ditu Amaiak. Eta zehazki, osasuna eta nafarnortasuna zez, baina horretaz galdetuko diogu, ziur aski ere zerbait ikertua edo behintzat atzeman izan duelako. Egunon, Amaia?
Egunon.
Beno, ez dugu aipatu Eusko Ikaskuntzako kide, baina gainera 14 urtez bazkide izan zara, osasunako bazkide.
izan nintzen bai, osasunako bazkide 14 urtez, baina, bueno, ez dut inola ofenditu nahi, baina gaixotasun horretatik atera nintzen edo, sendatu nintzen.
Eta sendagaia zein izan zen?
Sendagaia, ba, bizitza matasuna ere, feminismoa ere esanen nuke, krisi ekonomikoaren aferak, eta, bueno, hainbat konturekin batez etortzea, eta, ba, erabakitzea, ja, momentuko bizitza batean, bezuela zenturik niretzako. Bueno, hola bizitza nuen niko intzat. Bai, baina emozionalitatetik, aztertuta, ba, konexio emozionala horreti dago. Arrazionalitatetik agian ezain beste, baina emoziotik, eta identitateen kontutik horri buruz hitz eginen dugula orain, ba, lotura hor dago, bai.
Bai, aizuzen hori galtu ernizu, nafarnortasunaren inguruko azterketak egin dituzu, Nafarroako hainbat eskualdetan, eta nortasunak badauka hori, ez, arrazionaletik badauka, ze, bueno, gauzatzuk, bueno, logika baten barruan edo, pentsatzen dut, gertatzen direla, edo identifikatzen ditugula, edo xurgatzen ditugula, baina bestetik ere badago horre, osagai emozional hori. Ez dakit, lehenengo galdera, baina zer da edo nola eraiki da Nafar nortasuna, edo ez dakit Nafar nortasun aldaera asko ote dauden?
Bai, hori esanen nuke lehenengo gauza, ez? Identitatei buruz hitz egiten dugunean askotan, ba, esentzialismoan eror gaitezkela edo erortzeko arriskua badago, nortasun bakar batez hitz egitea zaila da, eta are gutxiago Nafarroan, gure lurralde anitz honetan, bakoitzak ziurrenik ere nafartasuna ulertzeko ba, modu ezberdinak dituelako, eta ba, gu Eusko Ikaskuntzatik ikerketa honekin hasi ginenean, anistasunaren kudeak eta demokratikoa Nafarroan, ba, hain zuzen ere hori izan zen gure lehenengo ondorioa, ez? Nafar identitate bakar batez hitz egitea, edo modu homogeneo batean hitz egitea, ba, ezinezkoa da. Baina egia da, ba, daudela hainbat simbolo, hainbat mugarri, Nafar identitate hori osatzen dutenak, eta dudari gabe, ba, osasuna bada bat, bai.
Anistasun horren barruan, ez, pixka bat, ba, homogeine izatzeko, bueno, ba, ezakit, joere izan dezaken elementuetako bat, ez, izan daitekela, osasuna, ez. Nafarrak batzeko indar hori ere beti esan da, osasunak badaukala, eta pentsatzen dut, halako, ba, ekitaldi handi baten atarian ere, ba, batasunerako gaitasun hori, osasunak daukana, ba, are indartsuagoa izango dela, ez?
Bai, kohesionatzailea dela esan genezake, ez? Egia dua, azterketa hau hasi ginenean, ba, hainbat herritar mai, gizarte foro osatu genituen, Nafarroako lurralde ezberdinetan, Baztan, Berriozar, Castejon, ikusten duzutenez, iparraldetik hegoaldera, eta hor galdetzen genienean zer da Nafarroa zuretzat, eta zer simbolorekin lotuko zenuke, ba, egia da, anistasuna asko ateratzen zela, baina baita ere osasunaren aldagaia, ez? Osasunak batzen omen ditu Nafarrak, bueno, hori ere, zen edut, ziurrenik ere Nafar guztiak ez ditu batuko, baina egia da elementu kohesionatzaile badela. Askotan identitate kolektiboak eraikitzerako garaian, askotan ere eraikuntza dira eta eraikuntza historikoak eta sozialak ere badira, bueno, pues horrelako simbolo eta elementuek balioa dute, ez? Baliagarriak izaten dira identitate kolektiboak osatzeko.
Bai, aipatu duzu sarreraren hasieran, ez? Bueno, emakume edo feminismoaren ikuspegitik ere, bueno, horregatik ere besteak beste, ba, osatu zinela osasun zaletasunaren gaixotasunetik, bada orain emakumeen taldeari ematen ari zaion proiekzioarekin, eta geroz eta neska, eta bueno, aur gehiago, ez duk esango bakarrik neska txike, baizik eta aur gehiago ikusten ditugu ere taxoaren neskekin, eta neskek ere gutxinaka, bueno, batez ere publiko gaztearengan sortzen ari dira, ez horrelako engantxe bat.
Bai, azkenean.
Ez dakit horrek ere eraiki ezaken etorkizuneko nortasun ere osasunaren inguruan.
Bueno, referente izan daiteke, azkenean futbolak hainbat balio azpimarratzen ditu eta azkenean gizartean isla baino ez dira, eta bueno, pues, futbolak ere balio kapitalistak baditu, balio matxistak ere baditu, baina gizartearen isla delako, ez? Ez da zerbait estralurtarra aparte bizi denik, ez? Futbola. Orduan, bueno, baita ere egia da mugimendu herri mugimendui esker eta hainbat aldarrikapeni esker gauzak aldatzen diren heinean, pues horrelako erakunde eta instituzioek ere jasotzen dituzte eta normala da ere ba diskurtsoak aldatzea. Nik espero dut pink washing horietako batez izatea eta benetako jarrera feministagatik egitea lanketa hori. Zaila ikusten dut, dena dela horrelako merkatu ekonomiko baten barruan sartuziko industria izanik ere futbola, benetako apustu feminista egitea, esan gabe antikapitalista izatea, ba hori ja oso oso urrutik ikusten dut. Baina, bueno, ongi etorriak beti dira, urrelako pausuak, mugimenduak, keinuak, egia da eskoletan eta aurren artean, bat ez ere mutila, baina neskak ere ikusten direla azken egunotan ari ez osasunaren kamisetekin, eta bar, baina erreferenteak azken finean gizonezkoak izaten jarraitzen duten heinean, erreferente femeninoak ere beharrezkoa dira, orduan, bueno, talde femeninoaren aldarrikapen hori egitea, edo horri azpimarra jartzea, edo indarra jartzea, pues, bueno, ni ongi baloratzen dut, baina uste dut, pausuak, aldaketarako pausuak, sakonagoak izan beharko lirateke, da.
Bai, bai. Amaia, ja, elkarrizketaren amaiera iristen ari gara, galdera labur bat, osatu zara osasun zaletasunaz, baina ez dakite biharko partida ikusiko ote duzun.
Bai,
ziur
bai,
ikusiko dut.
Bai, eta esaten izun, azkenean ere, nik beti asaltzen nien lagunek esaten ziaten, nire lagun taldeak paginen bi, osasun zalea ginenak, eta ez duten ulertzen, eta nik beti esaten nien, nik uste dut, arrazionalki ezin daitekela azaldu askotan hori, sentimendua dela, seguruen nik ere familia bizitako zerbait, nik behintzen ireitaren gandik jasotako zerbait izan dela, eta nik emozionalitatetik bizituk izan dut. Eta gaur egun ere, naiz eta oso urrun sentitzen naizen dagoeneko, ba, aitortu behar dizuet, semifinalaren egunean, ez nuela ikusi, ohartu nintzelako, 5 minutuz ikusi nuen, eta ohartu nintzen berriro ere aktibatzen zitzaizkidala emozionalitatetik, atxikimendu guzti horiek. Eta esan nuen, ez du nahi bizi, nahi berriro ere guzti hau. Baina, dudari gabe, finalean, bueno, ba, etxean ikusiko dela, eta denek ikusi nahi dute, eta ba, ikusiko dut, eta ziurrenik ere sufrituko dut, eta gozatuko dut, ba, bazkiren nintzen denboretan bezala, iaia.
Bai. Bai. Ba, Maia Nausia, mila esker gurean izateagatik, ondo pasa biharkoan, eta ez zaitez la berriro osasun zaletasunaz gaixotu. Gero, mila esker.
Zuei, venga, agur.
Agur, agur.
Indikatibo bat, eta jarraian elkarrizketatu gehiago.
Sevillan Kopa Bila, gurea da irrati basatia.